Tak jo, jdeme na to. Zasloužíme si nějaký úvod tohodle nového podcastu, který se jmenuje 10.35 a proč se tak jmenuje, tak k tomu se dostaneme. Vítám vás já, Tomáš Jirsa, a můj kolega Honza Kofroň. Čau.
Ahoj a dobrý den.
A co jsme vlastně zamýšleli a proč tady sedíme? Já to budu muset asi začít trošku ze široka, protože jsme před hodně měsíci se nám začal rodit nápad na takový projekt obsahový, který se jmenoval 10.35 a jmenuje se 10.35, který si dal za cíl vlastně vytahovat zajímavý příběhy z armády, z celého toho obraného komplexu a silových složek. Já jsem tomu říkal takový bez frází pro armádu a trošku jsme s tím zápolili a vlastně strašně ten proces teďka urychlila to, co se děje na Ukrajině, a shodou okolností tady vlastně dneska jsme se sešli ve studiu v 10.35 a to bys možná mohl říct ty, co je, proč je to 10.35?
To byl tvůj geniální nápad, já to musím říct. 10.35 plus minus nějaká jedna minuta, to je ten čas, kdy došlo k atentátu na Heydricha, což je určitě jako asi jeden z centrálních momentů pro nás minimálně, pro Čechy a pro Slováky druhé světové války. To je ten okamžik, kdy došlo k hození bomby a ne k usmrcení, ale k zranění zastupujícího říšského protektora.
Já jsem to měl v několika, já jsem si dělal rešerši, někde bylo 10.35, většinou bylo 10.35, někde bylo 10.36, ale bere se to tak, že těch 10.35 je jako zahájení útoku, proto jsme to nakonec pojmenovali 10.35. Stane se kolem toho ještě řada věcí, ale řekli jsme si, že už vlastně s tím nebudeme vyčkávat a začneme s podcastem 10.35 a budou navazovat pak další věci. Ten podcast sám o sobě a celý ten projekt je ve své podstatě vzdání holdu celé té akci Anthropoid a hlavně těm, kdo ten čin nakonec vykonali, ale řadě dalších, určitě se k tomu potom dostaneme. A chtěli bychom vlastně pravidelně se věnovat tomu, co se děje bezpečnostně, asi ne, a doufejme, že ne až tak u nás, ale samozřejmě se budeme věnovat i české armádě hodně, ale zejména tomu, co se děje teďka aktuálně v Evropě, primárně na Ukrajině, ale i globálně. A vlastně bychom chtěli z tohle podcastu udělat takový místo debaty o vojenství, historii, čemukoliv, co s tím souvisí, a vždycky v nějaký pravidelné frekvenci se tomu tady takhle pojmenovat, začít si sem zvát i hosty a doufáme, že vás to bude bavit, takže uvidíme. Tak jo, tak určitě teda ještě jedna věc, než půjdeme dál. Oživíme už rovnou pro i propagaci tohohle podcastu Twitter, Twitterový účet 10.35, který už máme, přejmenovali jsme jeden existující. Výhledově uděláme i YouTube. Z těch, jak jsem říkal, sešli jsme se tady dneska přesně v 10.35 v den po 80 letech od toho útoku. Nicméně asi dneska nás trošku trápí jiné věci. Jsme po třech měsících války. Zkus ty jako člověk, který to denodenně sleduje a zabývá se tím, zkus shrnout takový své hlavní dojmy, asi ne teď úplně, co se děje v tenhle moment, ale co ty tři měsíce přinesly, jaký očekávání, spousta naplnili, odhadů, překonali. Jako šla mimo, někdo se i trefoval, tak co šlo mimo a co se...
Jasně. První věc, asi na kterou se budeme ptát, byla ta válka překvapivá? Tak jako celkově určitě prostě to, že dojde k takhle masivní válce, kdyby se mě na to někdo ptal dva, tři roky prostě dozadu, tak bych řekl, asi jo, to prostě by překvapivý bylo. Na druhou stranu někdy od konce listopadu ty signály, že může k něčemu velkému dojít, prostě přibývaly, začínalo jich být hodně. Já jenom připomenu, Rusové, kromě toho, že dotáhli na hranice s Ukrajinou obrovské množství lidí a materiálu, něco, co prostě jsme tu x let neměli, tak přisunuli i třeba jednotky z dálně východního okruhu, což je něco, co vlastně v historii v posledních, já nevím, 40-50 letech vlastně nikdy neudělali. Takže strašně silný signál, že se něco může odehrát. Zároveň další prostě strašně silný signál, Rusové ty požadavky, které měli směrem k Ukrajině a zejména potom k západu, byly jako strašně přemrštěný. To znamená, není to takový to, že jdu vyjednávat o plat a řeknu si o 10 víc a pak někam slevím, ale tady to vypadá jako dovyjednávat o plat a řeknu si jako pětinásobek. A teď doufám, že...
Že bude čtyřnásobek.
Tohle ale jako nemůže fungovat, že jo. Takže tohle to byl jako asi další signál, který jako hodně, hodně napovídal, hele, tohle to je jako velmi vážná situace. K tomu možná řeknu jednu jako zajímavou věc. Když se podíváme na různé jako veřejné forecastingové platformy, Metaculus, Open Good Judgment a podobně, a já myslím, že určitě bude nějaký díl, kde se tady o tom předvídání budeme bavit víc dopodrobná, tak tyhle ty forecastingové platformy do nějaký míry zachytily to, že ta válka je mnohem pravděpodobnější, než jako takovýhle konflikt mezi dvěma zeměma by za standardních okolností byla. A někdy od konce ledna tam ty pravděpodobnosti prostě začaly jít hodně nahoru. Jo? Což je docela jako zajímavé, že ten wisdom of the crowd funguje. A když se podíváme třeba na to, co říkal Michal Syrový, to, co říkal třeba Honza Bárta, jakožto investor, tak prostě ty lidi říkali, hele, ta šance na ten konflikt není malá. To samý lidi jako Kaufman, jako Lee a podobně. Je zajímavý, že u nás byla jako dost velká část lidí, která říkala, ne, prostě ta válka nebude a v podstatě to skoro vylučovali. Já mám respekt pro lidi, kteří říkali, já si myslím, že to spíš nebude, ale prostě vnímám to riziko, ale úplně nechápu, jak někdo mohl říkat, jako ta válka opravdu nebude, já jsem si tím skoro na 100% jistý. Tam podle mě se došlo k nějaký chybě. Ale každopádně, dovolím si tvrdit, ta válka zas tak překvapivá nebyla, aspoň z mýho pohledu ne. To, co bylo jako fakt hodně překvapivý pro mě, a to byl fakt jako docela šok, ta míra nepřípravy, s jakou do toho Rusové šli. Já jsem si fakt někdy v lednu myslel, Rusové teďka prostě jedou wargaming, připravujou se a řešejí, jak vymyslet něco jako super chytrýho, aby ty Ukrajince překvapili, protože ty síly, které tam mají, nejsou malý, ale zas ta Ukrajina taky nemá malou armádu a ty chceš mít nějakou převahu. A když ji nemáš v těch číslech, tak ji prostě musíš získat nějakým chytrým plánem. A na konci se ukázalo, že tam prostě nic takového nebylo. Jo? Podle všeho to vypadá, že Rusové dali těm praporům a brigádám na přípravu 2 dny té operace, což je prostě šíleně málo. Jo? Kdyby si to lidi měli nějak představit, tak prostě oni byli v situaci, třeba ty velitelé těch praporů brigád, kdy museli zvážit celou tu cestu, třeba 200 kilometrů od hranice někam dál, zvážit, já nevím, plánování logistiky, výměnu případně personálu, jo, museli zvážit prostě, kterým místům se vyhnout, na který zaútočit a tak dále, odhadnout, kde je nepřítel. To je prostě něco, co bude konzumovat obrovské množství času. Když jsme teďka dělali se studentama takovou malou jako wargame, bylo to jako fiktivně Rakousko-Česko, nazvali jsme to jako Novotný Land, a to jsou Rakušáci versus Cimrmánie, to jsme my, jo, takže...
Kdo vyhrál?
A my jsme se zas tak daleko právě nedostali. Že hráli jsme to nějakých 6 nebo 9 hodin, jo, 8-9, bylo to strašně jako zjednodušený a reálně jsme rozpohybovali ty jednotky, ty naše prapory, což byly ty jejich jako základní stavební jednotky, k tomu, že se střetli poprvé někde u Českých Budějovic, jo. A v podstatě bylo vidět, že jenom to plánování té operace, odhad toho, jak dlouho mi budou jednotlivé věci trvat, tak to prostě zabíralo hodiny. Jasně, na tady ty Rusové to budou jako aspoň z části profíci, budou to lidi, kteří to dělají víckrát než poprvé v životě. Ale i tak prostě to zabere šílený množství času a 2 dny jsou fakt jako hodně málo. To znamená, tahle jako míra nepřípravy je z mýho pohledu jako šokující a šokující je to, že oni si fakt asi mysleli, že ty Ukrajinci nebudou bojovat. To je šok.
Já jsem byl teda na jednom setkání a budu z něj těšit, jednak pro ještě pochopení, my to máme rozdělený tak, že já jsem laická veřejnost a Honza tady bude za člověka, který tím žije a rozumí tomu.
A taky Tomáš je ten vtipnej, zatímco já jsem ten striktní.
Jo, takhle. Já se pokusím. Ale bylo to setkání na generálním štábu a tam se debatovaly ty příčiny, co se tím mohlo být. A jedna z těch věcí je, že vlastně, nebo hypotéza byla, že tam není, že tam jako dorůstá nějaká mladá generace v rámci té armády, která jako vlastně dneska není v tom, jako v té top formě, že na to potřebuje, že možná bude po téhle válce vlastně jako na to nastavená, ale že je tam velký gap mezi takovýma těma opravdu starýma kádrama, který jako zažili už lecos a lidma na té frontě. A jeden zajímavý postřeh, který já jsem vlastně si uvědomil, že vlastně to fakt jako vidí voják, že ten obrovský počet těch vyšších hodností usmrcených svědčí vlastně o tom, že trošku svědčí pro tenhle pohled a svědčí pro obrovský problém s motivací, protože to znamená, že ty nejsilnější lidi, kteří by měli být někde za tou, daleko za tou frontovou linií a celý to vlastně řídit, tak museli často jako do té, úplně na tu hranu toho, té frontové linie tak, aby jako vedli do boje, motivovali, jako říkali co a jak a že to vlastně vysvětluje ten vysoký počet vlastně generálů, který jako
tohle pro mě dává smysl. Ten gap, který jsi zmínil, tak on je vlastně dobrý říct, vlastně do pádu Sovětského svazu nebo dokonce komunismu, tak vlastně to povolání jako důstojníka bylo relativně prestižní. Pak samozřejmě došlo k rozpadu, tohle to se úplně ztratilo, ty platy prostě byly strašně špatný, takže oni si museli přivydělávat ty důstojníci jako taxikáři a podobně. A ten zájem i o tu profesi začal jako mizet. To znamená, a tohle to se podařilo jako změnit nějak tak třeba v posledních 10-15 letech, ale tak jenom do nějaký míry. To znamená, že tam je situace, kde určitě platí, že budeš mít jako pár velmi starých, nebo velmi z vojenského pohledu, prostě velmi starých kádrů, kteří jsou víceméně ještě odkojen těma sovětskýma časama, který mohli představovat jako relativně intelektuální výběr z toho, co ta společnost nabízela. A pak tam budou ty devadesátky, kdy ta rekrutace musela být strašně těžká. A ty lidi jednak neměli možnosti se připravovat, protože prostě ta ekonomická situace Ruska byla tehdy jako fakt špatná. Zároveň prostě to nebudou ty nejbystřejší z nejbystřejších, protože najednou prostě byly jiný věci, které byly sexy, které ty lidi chytrý chtěli dělat, pochopitelně. A teprve, jak říkáme, posledních třeba 10 let je tam nějaká jako výrazná změna. Jasně, že najdu jednotky, kde tohle to platit nebude, ale u těch běžných prostě motostřeleckých brigád, tak prostě tenhle ten problém bude jako opravdu velký. Takže já tomuhle gapu určitě věřím. A to, o čem si jako mluvil, to je ta otázka jako vlastní iniciativy a podobně. To je ale pozor, to je něco, s čím mají Rusové jako dlouhodobě problém, jo. Oni prostě i historicky taková ta jako iniciativa těch nižších kádrů a není to jenom v armádě, tak s ním prostě jako zápolej. Jo. A ona ta armáda prostě na konci neposkytne nic jiného než ta než to, co vlastně jasně poskytne ta společnost.
Ještě jeden postřeh, který teda možná dodá spíš trošku pesimismu. Bylo tam dost zdůrazňováno a opakováno, nepodceňujte, začalo to vypadat, všichni jsme byli šokovaní i v té armádě, i v těch scénářích, kdy jsme měli tu amatérskou přípravu a jako vlastně průběhem té první části té ofenzívy. Nicméně, nikdy nepodceňujte schopnost těch Rusů se učit. A poslední dny, a ukazovali to tam na nějakých příkladech, vlastně najednou začíná nějaká flexibilnější, jako jakýsi flexibilnější přístup z té ruské strany, který jsou jako menší útvary, jako agresivně atakující a přebírající iniciativu. A ukazuje to, že najednou probíhá nějaká sebereflexe na té ruské straně, postupy, které fungují a bohužel to znamená, že to bude pro ty Ukrajince těžší a těžší.
samozřejmě musíme říct, jako naštěstí, že tohle to jako Rusové nedělali od začátku, protože to jako by byl velký problém. A možná k tomu ještě jedna jako rychlá myšlenka. Všimněme si, že i když to Rusové takhle vlastně jako na začátku zvorali a tam fakt vypadá, že neměli nějaký jako realistický B plán, kromě toho, že prostě zkusí projet Ukrajinou a třeba se jim ty Ukrajinci vzdají. Tak i přesto se jim vlastně s těma obříma chybama podařilo projít na severu ke Kyjevu, ze severu přes 150 kilometrů, podle toho, odkud to měříme, a to prostě není málo. Na jihu prostě během prvního dne 135 kilometrů překonali Dněpr, obecně na tom jihu jim to prostě šlo víc. Jako i na to, že tam byly nějaké jako problémy, tak vlastně v některých místech ten teritoriální zisk nebyl úplně malý. A já na to upozorňuji, protože občas se třeba bavíme o nějakém hypotetickém scénáři ruské invaze do Pobaltí. A to Pobaltí má mnohem méně jako těžších zbraní. Hmm. Kdyby Rusové tam postoupili o 150-200 kilometrů, no tak v podstatě dosáhnou většiny svých cílů. Hmm. Jo, i kdyby vlastně celá ta operace byla zvabraná, tak protože to území, jako tam není ta strategická hloubka, kterou má Ukrajina. Jo, to znamená, tam nemůžu tak dobře vytradovat, vyměnit ten prostor za čas a za to, abych skonsolidoval pozice. Tak tam by to najednou mohl být nějaký jako problém. Jo, teď neříkám, že se stane, že Rusové, zejména po týhletý kampaně budou mít jako chuť si zaútočit někde znovu, ale jenom jako upozorňuji na to, že přes všechny ty problémy, které to mělo, tak oni na některých jako úsecích se dokázali dostat hodně daleko. Hmm. Jo? A jako, je tak trochu jako produktem jejich, řekněme, já nevím, jestli naivity nebo arogance ve vztahu k těm Ukrajincům, že prostě nedokázali připravit smysluplnější plán. A jak říkáš, v okamžiku, kdy najednou se začínají chovat víc racionálně, tak najednou, aspoň do nějaký míry, vidíme, a to mají vlastně jako teďka menší síly, než s kterýma tam vtrhli, než prostě o spoustu lidí a materiálu přišli, tak najednou vidíme, že se jim začíná na nějaký taktický úrovni prostě relativně dařit. Hmm. Jo.
Dobře, co z toho, ještě možná jedna vsuvka, jaký je tvůj odhad trvání? Tam zaznělo na tom setkání, kde jsem byl, že jako ten scénář, s kterým pracuje armáda, tak je 6 až 12 měsíců.
Já si myslím, že to je jako bohužel jako realistický. Jo. Já v tenhle okamžik nevidím nějakou cestu k rychlému ukončení toho konfliktu. Ukrajinci ukázali, že jsou schopni se udržet. Pro ně je samozřejmě podstatné, aby teďka prostě jim nezůstalo v obklíčení nějaký větší množství vojáků a je pro ně prostě lepší opustit kus třeba toho Donbasu, než aby fakt tam jako riskovali druhý Mariupol, který možná mohl mít nějaký význam v té první fázi, než to vázalo síly, ale prostě když teďka by přišli třeba o 3-4 brigády těch lepších sil, co mají, tak si myslím, že by to bylo potom jako hodně nepříjemný. Ale když tohle to vlastně zvládnou, tak já si myslím, že oni jsou schopni v tom boji jako vydržet, byť si myslím, že to je pro ně jako těžší, než si tu možná část lidí připouští. Jo? Želenský sám teďka řekl, na hlavních směrech nám denně umírá 50 až 100 lidí. Hmm. A on to řekl jako na hlavním směru. Jo? To znamená, že budou nějaký mrtví i někde tamhle u Charkova, někde tamhle i u Chersonu. Jo? A když se vezmu, že budu mít prostě několika násobek raněných, to prostě nejsou malý ztráty. Jo? Z druhé strany prostě Rusové z nějakého důvodu, podle mě spíš jako vnitropolitického, nechtěli mobilizovat, a nemusí to být plná mobilizace, ale třeba částečná, nebo změna prostě regulí toho, koho můžou poslat do konfliktu. Mě, teďka tam stojí prostě na těch profesionálech a dobrovolnicích, což jim prostě omezuje možnost nahrazování ztrát. Tak díky tomu, že tohle to udělali, tak v podstatě jako dali šanci Ukrajině nějakým způsobem vyvážit tu ruskou částečnou převahu, takže Ukrajinci dneska pravděpodobně mají větší počet lidí, ale menší počet techniky. A Rusové prostě minimálně v počtu lidí tohle to nezmění. Jo? A díky tomu, okolik techniky jako přišly, tak si myslím, že už ani ty techniky tam nejsou schopni tolik jako dodat. Ale teď musíme říct jednu věc, i když se Rusové jako vyčerpají útočně, tak to neznamená, že v okamžitě Ukrajina bude schopná jako dobít zpátky ty území. Já jenom připomenu, v oblasti Chersonu to vypadá, že Ukrajinci, byť tam mají spíš nějaký lehčí jednotky s horším vybavením, tak prostě mají pravděpodobně převahu 2-1. A jako nejsou schopni se nějak posunout dál. Jo, to ukazuje na to, že on ten útok je obecně jako mnohem těžší. A najednou všechny ty věci, které doteď vlastně mluvili proti Rusům a Rusové museli řešit, tak je teď budou muset začít řešit Ukrajinci. Jo, to znamená, já opravdu si dokážu představit dlouhou válku a my se k tomu potom možná jako dostaneme. A tam jsou nějaké jako scénáře, že by to mohlo skončit jako rychlejc. ale oni by podle mě, nebo tyhle ty scénáře stojí prostě reálně na tom, že nějaká z těch stran vyčerpá munici, zbraně, lidi, kteří jsou schopni tam poslat, nebo se prostě ekonomicky zhroutí.
A jakou roli v tom v tuhle chvíli hrajou ty dodávky na Ukrajinu?
Já bych řekl, vlastně, že čím dál tím větší.
Čím dál tím větší. Je to ten...
Prostě na začátku, já bych řekl, i kdybychom Ukrajině skoro žádné zbraně nedodali, tak prostě těch prvních týden nebo 14 dní konfliktu by asi vypadaly velmi podobně. Že Ukrajina prostě měla nějaký vlastní zbraně, nějakou vlastní munici a tam ten rozdíl asi zas tak jako zásadní nebyl. Jasně, určitě bychom našli nějaký lokální místa, kde bylo lepší použít Javelin než tu jejich Stugnu a tak dále, ale to jsou relativní marginality. Ale z toho jako makropohledu, v okamžiku, čím více Ukrajinci stávají jako závislí na těch zbraních, které my tam přivážíme, protože oni už prostě o ty svoje z části přišli nebo jsou rozbitý, musí se opravit, bude to chvíli trvat a zároveň dochází k tomu, že vlastně používají najednou i munici, na kterou nejsou zvyklí. Jo, to jsou třeba případy těch houfnic 155 mm, na kterou oni vlastní munici nemají. Tak tím víc prostě jsou závislí logicky na nepřetržitom jako toku munice, materiálu, náhradních dílů, aby tohle to vlastně udrželi v boji. A zároveň, a to je potom taky věc, který se asi dostaneme, to je otázka prostě finanční pomoci, protože Ukrajinu čeká letos minus 40, možná minus 50% pokles jejich HDP. Rusko čeká taky hodně, ale pravděpodobně ne tolik.
Možná debata na nějakého hosta do příštího podcastu, jo, ale neustále se debatuje, jak moc efektivní jsou ty sankce. Zatím to vypadá, že to Rusko to tempo drží a určitě jako přišlo o hodně, ale v tom tříměsíčním, na to čekávání zatím dlouhým průběhu té války se to zatím nezdá být jako faktor. Začne to teď být jako rozhodující faktor?
Já se domnívám, že za stolik ne. Jo. Většinou to bývá tak, že největší zásah těch sankcí je prostě v okamžiku, kdy jsou uvalený, než ten stát najde nějaký způsob, jak se s nima vyrovnat. Jo. Pak najednou začne docházet tomu, že hledají cesty, jak sankce obcházet, celkem pochopitelně, kdy se to daří víc, někdy míň, podle toho, jak ty sankce jsou široký. A hledají způsoby samozřejmě, jak se s tím vyrovnat doma, to znamená nějaká změna třeba výrobních postupů. Tady mimochodem to je třeba moment, kde Rusku by do nějaký míry pomohlo vyhlášení válečného stavu a přechod na nějakou válečnou ekonomiku. Ale samozřejmě to taky něco stojí, jo? To není samozřejmě zadarmo. Ale Rusko se tomu nějakým způsobem přizpůsobilo, jak říkáš, hodně ho to stojí, znamená to, že prostě potom do zbraní musí montovat čipy, říká se z praček, nevím, jestli je to pravda, ale nedivil bych se tomu. Jo, hledají se prostě různý substituty, určitě je to samozřejmě omezuje to dost, ale jak jsme tu podle mě i několikrát říkali, tak prostě ta šance, že to Rusko položí jako stát, tak je vlastně jako relativně malá, v nějakém horizontu prostě měsíců. Že to za rok a půl, za dva může začít vypadat jinak, to už je jiná věc, jo. Ale v tom jako horizontu několika dalších týdnů si myslím, že ten efekt nebude zas tak velký.
Co ty si bereš v tuhle chvíli jako takový hlavní ponaučení toho těch třech měsíců války a toho, co se děje, protože pro nás, pro všechny, kteří jsme tím nežili a úplně jsme to nesledovali do detailů, je to určitý game changer. Vidím to ve svém okolí, že lidi začali uvažovat jako hodně jinak o svém životě, o svých rodinách, jo, možná o investicích. Jako ve všech oblastech života najednou je to něco, co jsme prostě nezažili a teď na všechny ty lidi jako dopadá to, že přišlo něco, co vlastně jako nečekali.
Úplně jako asi tím prvním ponaučením a podle mě spíš jako pro lidi běžný, tak je prostě, že válka je pořád možná a že ta válka nemusí být nutně krátká. Úplně většina lidí si asi představovala, že buď to válka už vůbec nebude a kdyby náhodou byla, takže bude neskutečně rychlá. A tady prostě máme válku, která trvá 3 měsíce a výhled je podle mě takovej, že pokud skončí v horizontu dalších 3 měsíců, tak vlastně to bude asi jako spíš mírný překvapení. Jo, teď to prostě na to nevypadá. S tím souvisí jedna strašně podstatná věc. Role, záloh, rezerv, lidí, materiálu. Jo, tady se podle mě jel dlouho takovej ten úzus, že vlastně budeme mít armádu, já to překvapím jako jaké v biznise nebo v průmyslu, just in time. Jo. A to prostě nejde, jo.
On
to,
demand to, delivery.
Jo, to v okamžiku, kdy přijde krize, tak samozřejmě tenhle ten model nemůže fungovat, jo. To znamená, my často jako máme třeba u našich útvarů nějaký počet techniky, který odpovídá těm útvarům, jo, nebo tabulkovým počtům na těch útvarech. Ale my už třeba často nemáme techniku pro naše aktivní zálohy, takže třeba naše aktivní zálohy cvičejí na technice nebo na zbraních učených pro profesionály. Jo, my samozřejmě potom máme nějaký materiální rezervy, to asi nemusíme tolik jako zabíhat nějakou technikou, kterou jsme třeba vyřadili, už ji nepoužíváme, to by samozřejmě šlo použít. Ale vlastně jako tady ten princip, že mám nějaký jako stavy aktivní a k tomu bych měl mít nějaký počet kusů, nějaký prostě procento, který budu mít v rezervě. Protože musím počítat s tím, že ta bojová činnost povede prostě ke ztrátám materiálu, opotřebování, zničení palbou nepřítele a tak dále. Tak to vlastně bylo něco, co jsme si jako moc jako nechtěli připouštět. Jo. A tady se ukazuje, jak je to zásadně. Ukrajina v podstatě jako škemrá a naprosto pochopitelně po 3 měsících o starý tanky, klidně, o dělostřelecký systémy, o munici, o všechno, protože prostě ono už to není. A samozřejmě v těch podmínkách, v jakých jsou oni, tak najednou nejsou schopni vyrábět. Jo, jako celkem pochopitelně třeba ty továrny, které byly u Charkova, tak byly jako poničený, takže oni zvládnou nějaký základní opravy, ale nejsou schopni teďka chrlit desítky tanků nebo stovky tanků. To je prostě mimo. Jo. To znamená, tyhle ty zásoby je potřeba vytvořit předem. A týká se to samozřejmě i lidí. Jo. Není možné prostě si myslet, že když budu mít totálně mírovou strukturu do dobrýho počasí, takže když přijde krize, že to s tím uhraju. A tady možná jenom jednu věc. Takže tohle je jako obecný organizační problém, jak jsme se bavili o těch Rusech. A že vlastně měli strašně optimistický předpoklady, jak ta válka bude vypadat. A z toho vyplývaly ty chyby na začátku, to, že někomu jako neměl benzín, jo, nebo spíš naftu, takže ten tank tam prostě někde zaparkoval a odešel od něj, protože taky co mohl dělat, že jo. Jo, a jako podobných situací tam bylo hodně. Tak já si ale dovolím tvrdit, že jako ve většině organizací takový to myšlení jakoby most dangerous course of action, jako nějaká opravdu jako nepříjemná situace, která nastane a co v ten okamžik budeme dělat, plánování pro tuhle situaci, tak vlastně jako většinou není. Jo? A mimochodem, jako aby to někdo nebíral, že tady jako kritizuju z pozice jako člověka z akademie, mimochodem ono to platí pro tu akademii taky. Jo? Já si pamatuju, když jsme zahajovali jeden náš anglický program a říkám, tak si pojďme napřed jako spočítat, co se stane, nebo kdy budeme ještě finančně výděleční, když se nám přihlásí jenom tolik nebo tolik studentů. A nesetkalo se to s úplně jako velkým nadšením, jo? Že vlastně jako část lidí, kteří stáli za tím programem, tak chtěli slyšet jenom, a když bude těch studentů 40, což nakonec bylo, tak to bude super výdělečné. Ale tebe samozřejmě i zajímá ta situace. Hele, a co když kvůli nějaký krizi se jich přihlásí 13? Ještě to ekonomicky přežijem, nebo se dostaneme do nějakého velkého problému? Takže jenom jako je fér si říct, že ty krizové situace přicházejí jednou za čas. Ale oni občas přijdou a je dobrý mít nějaký plán, nějakou představu, co budu dělat jako potom. Jo. A to si myslím, že tahle ta krize by mohla trošku rozpohybovat. Tohle to myšlení na to, že prostě ten svět nemusí být do budoucna tak prostě skvělý, tak bezpečný, jako bylo to období 1990 až 2015. Jo, prostě to skončilo. Na nějaký jako menší úrovni to, co třeba bych považoval jako za zajímavou jako lekci, tak mě to třeba tolik nepřekvapuje, ale myslím, že třeba pro část lidí to může být zajímavý. Role dronů. Všimněme si, že teďka třeba v posledních týdnech už tolik nevidíme ty Bayraktary. Jako ten systém, který prostě někde něco ničí nějakou raketou. Ale vidíme, jak vlastně dělostřelci na obou stranách, jak ty ruský, tak ty ukrajinský, jak vlastně používají a závisejí na dronech pro detekci cílů, zejména na velké vzdálenosti. Jo, to znamená, to mám klasickou situaci, kdy mám nějakou novou techniku, nějaký nový prostě technologický progres, tak ale sám o sobě nemá zas tak velkou váhu. Ale já díky tomu, že ho přidám k nějakému už stávajícímu systému, tak jsem schopný vylepšit schopnosti toho stávajícího systému, jako v podstatě, já bych řekl, vořád vejš. A najednou ta efektivita radikálně roste. Takže často lidi se fixují na jeden konkrétní produkt a řeknou si dron a ten bude někoho ničit. Jo? Nebo prostě citujou ti čísla, jak daleko dosáhne ten nebo onen dělostřelecký systém. Citujou ti, jak přesnej náje ta nebo ona raketa. Pěkný všechno. Ale to samo o sobě na tom bojišti má jako překvapivě malou roli. Jde o tu integraci těch různých prostě prvků a tady třeba nějakého prvku průzkumu a toho palebného prvku. A to je to potom, co dělá ten rozdíl. A to samozřejmě je nějaká jako myšlenka pro nás, že když potom se budeme bavit třeba o tom, co nakoupit, co kupovat, jak organizovat cíly.
Já jsem teď jak tady probíhala přesně ta debata, teď ten nákup toho systému, teď nevím, jak se přesně jmenovala, byla ta Dana, nebo ne, s dostřelem 80 kilometrů.
U nás?
No.
My jsme kupovali Cezary,
no,
ale
Cezary.
Mají 80.
Ano, tak to byly Cezary, pardon, to jsem se spletl. A zazněla tam na tom setkání jedna myšlenka, že je otázku, jestli do budoucna neuvažovat o systému, který má dostřel třeba 300 kilometrů. Že jako tahle válka ukazuje, že vlastně přesně jako s nějakým technologickým upgradem je tohle ten course of action.
Jasně, ale tam prostě potom vznikají ty otázky a budeme schopni na tu vzdálenost ten cíl detekovat? Jo,
tak
nebo ne?
Asi s pomocí jako moderních...
Tohle jsou prostě jako strašně těžké otázky, jo, nebudeme říkat, že my je tady vyřešíme, ale je to vždycky jako takový to dilema, prostě koupím si železo, třeba drahý železo, ale když mi prostě chybí ten konkrétní prvek, třeba toho průzkumu, tak najednou to nový železo prostě ten efekt mít nemusí. Hmm. A vlastně by bývalo bylo lepší, takže třeba i starší systém, míň jako formálně schopnej, ale pořídit si k tomu tu schopnost, třeba ten průzkumný dron, který mi potom umožní jako přesně nic navádět, být rychlejší prostě v reakci na ten vývoj na bojišti a podobně.
Je tohle zatím ten hlavní jako technologický upgrade vlastně téhle války, že se tam tohle testuje jako na široký škále?
My už jsme to viděli podle mě jakoby ve válce Arménie a Karabach. Hmm. Ale tam to bylo jako hodně zastíněný čistě rolí těch Bayraktarů, kteří prostě nebyli schopní Arméni potlačit. A tady vidíme, že přece jenom k nějakému potlačení těch Bayraktarů došlo. A o to vlastně významnější je potom palba klasického dělostřelce. Já věřím, že prostě dneska drtivá většina ztrát těch na obou stranách, tak je prostě způsobená dělostřelectvem. Hmm. A nejenom strašnou roli hraje přesnost toho dělostřelectva, od minometů až po třeba tamhle uragány nebo smerče, velký jako raketový systémy. A to je nakonec to, co jako mění tu rovnováhu na tom bojišti.
Dobře, když se teď podíváme trochu do budoucna, ta probíhající ofenzíva ze strany Ruska, jaký ty vidíš scénáře, jestli si dáváme ten rámec 6 až 12 měsíců, teď jsme teda ve třetím, co tam může hrát roli pro to překlopení na jednu nebo na druhou stranu?
Ale když začneme u té ofenzivy, co je teď, a třeba si tam ukážeme nějakou tu mapu, tak vlastně my jsme o tom mluvili vlastně v Insideru, v ukrajinském speciálu, že Rusové tam, jak vidíme, vlastně v oblast městečka Izium. Jo, teď já nevím, jestli máme ukazovat.
Klidně ukazuj.
Izium, tadyhle kolega ukazuje. Ta ofenziva kolem toho Iziumu, která měla vést k totálnímu vlastně obklíčení se na Donbase, tak prostě zjevně nevyšla. Není to asi nějaký velký překvapení, chybějí síly, chybějí kompetence, žádný překvapení. Rusové ale namísto toho prostě zvolili nějaký menší cíl, to znamená, se soustředí tadyhle oblast Limanu, z druhé strany Popasný a snaží se nějakým způsobem odříznout ty ukrajinské síly v Severodoněcku, v Lisičansku, což je nějaký jako menší, realističtější cíl a může se jim podařit. Jo? Tam už vidíme nějaký zárodek prostě v obklíčení. To obklíčení by nemělo tak katastrofální dopad na ty Ukrajince jako to celé obklíčení Donbasu, ale prostě byla by to určitě velká rána a samozřejmě asi by potom museli se stahovat i z dalších oblastí. Ale vidíme, že prostě i ty ruský útoční síly jsou jako omezen v tenhle ten okamžik, prostě v důsledku těch ztrát. Takže Rusové pořád ještě tlačej a podle mě ještě další 2-3 týdny budou schopni. Teď je otázka, jestli se jim podaří tam obklíčit prostě ten Severodoněck. To je to těžko říct, ale myslím si, že asi to zvládnou. Ale nemyslím si, že už budou mít nějaký velký síly na něco dalšího. Hmm. Z druhé strany prostě ty Ukrajinci, jak jsme se řekli, jako ta síla na tu ofenzivu tam taky úplně není v tenhle okamžik a nejsem si jistý, jestli prostě v následujících 4-5 týdnech se ta situace změní. Takže potom dojde asi k nějaký situaci, kdy jasně ty strany se budou snažit útočit nebo protiútočit lokálně, ale prostě na nějaký velký ofenzivy to několik týdnů podle mě zase nebude vypadat. Jo, to je jako můj tip, to, co asi budeme vidět teďka. Ale Rusové ještě teďka nějaký týden prostě tlačit budou.
A my jsme tady v Insideru vlastně řešili variantu, a ty jsi říkal, pokud se stane to, že ta ofenzíva bude strašně blbě provedená, to znamená, jako ty jsi to tady popisoval do detailu, nepůjdu do toho. A jak bys teda teďka zpětně vyhodnotil jako úspěšnost A provedení.
Tak jako v některých věcech se prostě Rusové zlepšili, jo? Nesnaží se postupovat tak brutálně rychle, což prostě samozřejmě vede k velký expozici v tom terénu, k velkým ztrátám. Na druhou stranu viděli jsme tam 2 nebo 3 pokusy prostě překonat řeku právě tam někde vlastně v té oblasti, jak je Rubižné a podobně, jo, nebo mezi Rubižné a Jampilem. A tam to dopadlo vlastně jako tragicky. Jo. Viděli jsme záběry prostě u řeky nějakých 30, prostě 40 kusů zničený techniky. Zároveň jako přechod řeky není lehkej. Jo. Toto je zase jako fér říct. A spíše otázkou, jestli prostě ty ztráty pro Rusy tomu odpovídají v okamžiku, kdy i oni zjevně už začínají mít, jako tak říkajíc, hluboko do kapsy, co se týče té techniky. Ale jako řekl bych, je tam vidět nějaké zlepšení, je to mnohem metodičtější než na začátku. Ukrajinci s tím mají nějaký problémy, na druhou stranu je vidět, že zatím Ukrajinci vždycky byli schopní se stáhnout. Z těch oblastí, které už vypadaly jako hodně ohroženě, tak vlastně vycouvali, což je prostě pro ně dobře. Jo, pro ně je klíčový si teďka udržet tu bojeschopnost, a to jestli ztratí 15-20 km čtverečních někde, je úplně jedno. To, čeho se asi nejvíc bojím, to je ta oblast za Popasnou, jo, tam i jak je Bachmut, a tam prostě, kdyby se Rusům podařil nějaký jako teďka průlom, posunout se o pár kilometrů, tak najednou ty Ukrajinci v tom Lisičansku, Severodoněcku budou skoro odřízlí a mohlo by to jako být velmi pro ně nepříjemný potom.
Dobře.
A možná já se ještě zeptám tebe na jednu věc. Povídej. Jak jsme mluvili o těch změnách, tak mě by zajímalo ty, jako člověk, který jako tímhletím zas tak přímo nežije, co podle tebe myslíš byly ty největší změny?
Změny čeho myslíš?
A v pohledu jako vnímání lidí a podobně, co ten konflikt vlastně přines? Ty jsi něco naznačil, ale...
Tak to je strašně těžký odlišovat od jako toho... takového toho politického prostředí, kde se na to ty lidi koukají, asi svědčím tomu a nějakou širokou veřejností. Myslím si, že padly 2 mýty, jako politicky, jo? Že vlastně ty 2 tábory, byť je to strašně zjednodušující, ale 2 politické směry, které mají své reprezentaci, které se tady střetávají v prezidentské volbě i v těch parlamentních, vlastně měly 2 pravdy. Jedna byla: Rusko je potenciální předvídatelný partner. To prostě Miloš Zeman, to byla jako jedna z os těch jeho zahraniční politiky, sám přiznal, že se mýlil, ale pro ten tábor to dlouhodobě bylo jako, hele, je to jasně, není voňavej, není to liberální západní lídr, ale tam, kde je, tak je a je předvídatelný, nás neohrožuje, je to prostě to. Tak to byly rozbitý hračky jednoho tábora a druhý tábor vlastně celou dobu říká: Evropská unie pod vedením Německa, potažmo Francie, je jako akceschopný organismus, máme tam být co nejvíc, Německo je náš soused, cokoliv udělá, řekne, tak máme s ním jít za jeden pro vás. No a najednou po těch několika měsících, myslím, že spousta lidí si začíná klást úplně základní otázku, jestli jako jak s tím dál, jo? Protože ten, já bych až řekl, sabotážní přístup Německa, který na jednu stranu říká, no tak teda vždycky to veřejné mínění vytvoří tlak, Němci odolávají, pak řeknou, tak teda tam pošleme něco, ale všechny ty zprávy z toho zákulisí, já jsem se teďka odebíral nějaký think tanky z Británie, který to sledují poměrně na takový jako Intel úrovni, že se vyloženě baví a ty to otevřeně nazývají jako sabotáží, jo? Že vlastně ty Němci vždycky jako jo, ale pak v tom úředním procesu a pošleme to až na měsíc a teď někdo nedal razítko, je to, jo, prostě to, co vidíme u Británie, to, co vidíme u nás a to, co perfektně vláda jako Petra Fialy zvládá a Jana Černochová, tak je evidentní, že ty Němci tu vůli nemají a ta sázka je na to, že vlastně chtějí, aby ten konflikt jako co nejdřív nějak jako zamrznul, jo, aby to nebylo, a je to ať už tlačí biznis, nebo jsou tam ty politické zájmy. Takže pro mě tohle jsou takový 2 největší změny vlastně v protichůdných táborech, který vnímám.
OK, to je dobrý a hlavně ten jako bod číslo 2 je podle mě jako strašně, strašně zajímavý.
Já nevím, do jaký míry, tak takhle určitě teď zase nastane nějaká taková PR-ová fáze, kdy se začne říkat, hele, ono to tak zase strašný nebylo a to, ale myslím si, že ve spoustě lidí to jakýsi negativní sentiment, který tady dlouho byl a teď se jako tlumil, tak najednou zase je takový jako znovu potvrzení toho. Ale uvidíme, jo. A kdyby to znamenalo, že se přestaneme jako republika, jako Česká republika, jako slepě dívat někam slovanským směrem ale úplně stejně slepě se tady přestaneme dívat jako do Německa a odezírat zrtu, tak za mě by to bylo možná jako dobrá výchozí pozice pro další uvažování, jak se jako strategicky orientovat, no. No, takže tak. Pojďme na naši oblíbenou část, která vlastně vznikla, kdy mě to napadlo v tom předposledním insideru a byly na to velký ohlasy. Pojďme udělat ten slavný Kofroňův průvodce bojištěm. Ty jsi vybral nějaký základní klipy, které jsme všichni asi viděli na sociálních sítích za ty poslední dny a týdny. Tak si je pojďme rozebrat, na co koukáme a co tam vidíme?
Tady, aspoň říkají to Ukrajinci, vidíme zásahy přes TOS-1 nebo jakoby raketometem TOS-1. Budou tam nějaké ty objemově detonující rakety a všimněme si, jak tady máme asi velkou vlhkost vzduchu, jak vidíme i tu tlakovou vlnu velmi dobře, jak se šíří od místa toho výbuchu. A všimněme si, že to je fakt jako velký. Jo, tady jenom je dobrý říct, že ono to funguje tak, že se napřed rozptýlí vlastně takový aerosol do vzduchu a teprve pak dojde k zážehu té vlastně té bomby. A díky tomu prostě říkáme objemově detonující, protože ten aerosol vyplní nějaký prostor a pak dojde prostě k tomu výbuchu. Takže ono je to strašně ničivé, zejména na živou sílu. I vojáci, když jsou třeba v zákopech a jsou relativně...
A dá se předpokládat, že tohle útok jako na zákopy?
Pravděpodobně,
vypadá
jo.
To,
můj typ je, že prostě odhadli, že tam budou zakopaní, tak to tam zkusili jako hodit. A tady samozřejmě, jak říkám, když jsou v těch zákopech nebo v nějakých liščích dírách, tak jsou v situaci, že prostě pravděpodobně to nepřežijou.
Provedeš nás celým tím, vlastně jako, jestli můžeme ještě zpátky k tomu videu, nechme ho tam na smyčku.
Tady je když tak ten raketový systém.
Jo, tak možná to nechme tohle vlastně. Pojďme si říct detailně, co tomuhle předchází. Jak ta technika funguje, nejakou vzdálenost operuje, jakou potřebuje přípravu, jak funguje ten Intel, ve chvíli se řekne, OK, tady je zakopaná nějaká jednotka.
Je to docela jako komplexní. Mimochodem, tady ten stroj vychází jako podvozek, myslím, T-72, na který prostě přidělali tady ten raketomet. A ten raketomet prostě používá relativně velký, těžký rakety, není to jako grad, je to větší, díky tomu, ale že oni mají jako relativně velkou nálož, tak zase ten dostřel je malý. Ty první verze těch tosek, tak dostřeli třeba nějakých, já nevím, 5 kilometrů. Jo? Určitě někdo mě teďka opraví, podívá se na Wikipedii, zjistí, že to je o kilometr míň nebo víc. Vím, že se to teďka snažili prodloužit někam k 10, prostě znamenalo to, že to vozidlo muselo být fakt jako hodně blízko. Jo? To znamená, že i běžný minomet třeba dostřel stejně daleko nebo dokonce o něco dál. Ale prostě ta myšlenka byla, já prostě ten prostor budu schopnej pokrýt salvou z těch raket, který prostě, jak jsme viděli, ta ničivost je prostě zjevně obrovská. Jo? Je hlavně velká vůči nepancéřovaným cílům, vůči pěchotě, která je zakopaná. A tady jedna taková zajímavá věc. Rusové, pokud víme, tak moc nemají nebo nepoužívají dělostřelecký granáty, které by vybuchovaly v nějaký přednastavené vejšce. To znamená, oni napřed spadnou na zem a teprve tam se odpálejí. Díky tomu velká část toho výbuchu, tak říkají, zde je dostracena. A ta pěchota, když je prostě v těch zákopech, tak má velkou šanci tohle přežít. Tady to tak úplně neplatí, než jsme si řekli, tak nejdřív dojde k aerosol, pak výbuch, takže ono se to dostane i do těch proláklin, klidně do sklepů, proto je to tak jako nebezpečné a samozřejmě by se to ideálně nemělo používat tam, kde žijou civilisti, jo? Třeba ve městech a podobně, protože i když ty lidi budou v nějakém sklepě, tak je to prostě zabije. Zabije to tak, že jim to třeba potrhá plicní sklípky a podobně. Prostě nic pěkného. Co se týče toho Intelu, tak v podstatě to funguje stejně jako jakýkoliv jiný dělostřelecký Intel, to znamená, musí přijít nějaká informace, hele, tamhle je nepřítel, to může přijít z dronu, nebo třeba od průzkumný čaty nějakého praporu, nebo něco takového. A teď se vyhodnotí, jestli ten cíl je dostatečně cenný. a jestli jsou prostředky v dosahu, který by ho mohli zničit. Hmm. Tenhle proces nemusí být tak úplně rychlej a nemusí se jednat o minuty. Jo? Může se klidně jednat o dlouhý hodiny. Takže se občas stane, že ten cíl už tam není, mimochodem. Jo. Ale když se tohle to jako povede, tak se prostě přinastavějí ty, nebo přivedou se tam tyhle ty systémy a ty následně vypálej ty svoje salvy. Je potřeba říct jednu věc, samozřejmě, že zase já, když někam posouvám tyhle ty raketomety, tak ten protivník bude vnímat tuhle tu techniku jako cenou a bude se ji naopak snažit zničit. To znamená, já nebudu kvůli pár pěšákům, kteří mě nějak neohrožujou, anebo vím, že jsem schopný zničit jinak, tak nebudu přisouvat tyhle ty systémy, který musím přisunout fakt jako blízko k té, tak říkajíc, frontě a vlastně riskuju, že mi je někdo zničí. Jo, byť samozřejmě oni jsou obrněn, takže třeba nějaký běžný útok nebo jenom pár kulek by tohle to nemělo nějak ohrozit. Ale každopádně tenhle ten proces tam běží, kdy mám nějaký cíl, mám nějaký prostředky a zvažuju, je ten cíl dostatečně významný nebo ne. Tady si taky všimněme jednu věc a my se potom k tomu dostaneme u dalšího videa. A jakmile vyplejtvám tu munici,
musím odjet.
Musím odjet a potřebuju to někde přebít. Jo. To, a to nejsou tak jako úplně triviální věci, protože samozřejmě prostě minimálně potřebuji jeden nákladák na to, abych doplnil munici.
A dá se to jako doplňovat on the go, anebo je to vyloženě nějakou základnu?
Musí někde zaparkovat a prostě musí tam přijet ten nákladák. Jo, buď to na základnu.
Jasně. Čili je to flexibilní ve smyslu, přijede tam nákladák a někde na poli se to dá udělat, nemusí to...
Jo, ale jako není to lehký, prostě ta pole musí být relativně rovný, protože prostě to, jako ta práce s tím spojená a my si to za chvilku ukážeme. Není tak jako úplně triviální. A představa, že by na člověka prostě padaly při tom střepiny nebo se tam střílo, tak je to úplně mimo realitu.
OK.
Tady jsme si dovolili vzít prostě, že jo, český systém RM70, který tedy už česká armáda nepoužívá nějakých 15 let. Jsou na Ukrajině, tady vidíme, jak hezky jako střílej a my si tam ukážeme jednu takovou zajímavou věc.
A je tohle aktuálně teda systém, který my jsme tam teď dodali?
Který tam byl dodaný, přesně tak, a Ukrajinci si ho i pochvalujou. Ukrajinci používali vlastně stejnou ráži 122 mm grady, akorát, že u těch gradů to vozidlo není pancéřovaný, v lepším případě má nějaký samonafukování pneumatik a je tam problém s nabíjením. Tady si za chvilku ukážeme, jak vlastně funguje nabíjení té RM70. Tak, pojďme na to. A teďka se všimněme, ono to má totiž relativně dlouhou korbu, ta RM70. Takže je veze na té korbě jednak ten odpalovač, ale zároveň tam má takhle ještě rezervní zálohu nebo zásobu raket. A teďka se podívejte, jak to tam nádherně nastaví, poměrně jako automaticky, do té hlavně, jo, nebo do těch hlavní. Takže vlastně relativně málo práce a hned mám druhou dávku, kterou můžu začít střílet na nepřítele. Jo, zvednu náměr, azimut a jedu. Jo,
a tohle všechno je jako strojový, anebo jaká je tam role? Jo.
Tohle je strojový, to je prostě jako obrovská výhoda. Samozřejmě, jakmile tu munici vyčerpám, tak zase někdo jí tam musí dát. Jo. To samozřejmě pak už tam ta fyzická práce je. Ale jako mám tam nějakou flexibilitu. A teďka se podívejme na to, co mají vlastně. Tohle je ukrajinský mimochodem, ale Rusové používají to samý. Tady je v nějakém okopu, aby prostě byl odolnější. Vidíme, že to vozidlo vlastně není pancéřovaný. Vidíme, že na té korbě není tolik místa.
Skoro to připomíná nějakou V3S-ku nebo...
Tak. A tadyhle už vlastně jako mají tu munici. A teďka se podívejme, když to potřebujou doplnit, tak tam prostě tři voloďové táhnou raketu, doufají, že jim to nespadne.
Zasunou to. Hrozila by exploze, kdyby jim to spadlo?
Ne, myslím, že ne, jako ta šance, snad jako no.
Na kámen.
Ne, tak tam bude samozřejmě pojistka, všechno, ale jako samozřejmě člověk by s tím asi nedělal nějaký psí kusy.
Možná po 30 letech ve skladu to...
Ono je to třeba i tak, že dělostřelecká munice se odjistí až po nějakom zlomku vteřiny, takže ona třeba nevybouchne hned u hlavně a tak dále. Ale vidíme, že prostě tý manuální práce je potřeba hodně, takže musí přijet někde nákladák. Oni to z něj musí složit, pak to musí vybalit z těch kontejnerů, nebo prostě z těch krabiček, dají to tamhle do toho gradu a teprve pak můžou začít pálit. A je vidět, jo, že prostě 40 jich tam je. Hmm. 40 já takhle jít prostě ve třech pro 50 až 75 kilo těžkou raketu, ono se to pronese. Hmm. Jo? A jakmile to jednou vystřílej, tak musí v podstatě znovu. Jo? Takže tam ta flexibilita vlastně není. To taky ukazuje na jednu věc. Jedna věc jsou nějaký jako parametry těch systémů a grad má v podstatě stejný parametry jako ten náš RM70, ale pak je tam nějaký zatím prostě engineering, který jako umožňuje mi být flexibilnější, dělat ty věci rychlejc, nenadržu se při tom tolik, jo, což má prostě potom taky dopad na to, jak dlouho si udržím vlastně tu bojeschopnost. A jsou to taky jako relativně malé věci, na které se často zapomíná. Jo? Takže my často porovnáváme technicko-taktický data, ale tenhle ten rozdíl zůstane často jako úplně přehlídnutý. Když už jako jsme si řekli, že vlastně ta válka teďka je hodně o té dělostřelecké palbě, tak vlastně vidíme, že část vrtulníků na jedné i na druhé straně je používaná podobným systémem, kde tady vidíme Mi-28, který se teďka jako vznáší relativně nízko a uvidíme, že on za chviličku, ne tady ten, necháme proletět. Ale oni teďka půjdou do vlastně takového balistického stoupání a tam odpálej neřízené rakety. Teďka vidíme i tady ten nalevo a odpaluje. Jo? To znamená, on po nějakým úhlem třeba 30 až 40 stupňů odpálí sérii raket, které jsou neřízený, standardně přes balistický počítač, tak jim ho prostě spočítá, tak teďka, když letíš rychlostí takovou a takovou a jedeš prostě pod úhlem, já nevím, 30 stupňů, tak dostřelíš 5,5, 6 kilometrů. Proč se to dělá? Dělá se to proto, aby ses vlastně vyhnul typicky protiletadlovým řízeným střelám protivníka, protože kdyby útočil z vrchu, a jako napřímo, tak ten okamžik by se mnohem víc vystavil té palbě. Tady může zůstat, já nevím, třeba kilometr, dva, tři za tou frontou a ta šance...
No ale ta přesnost je úplně děsivá, ne?
To je zajímavá věc, já jsem si to myslel taky, ale jeden můj dobrý známý, jeden z nejgeniálnějších lidí, který znám a já ho nemůžu teďka jmenovat, tak...
To se nám tady bude stávat dost často, že nebudeme moc jmenovat lidi.
Tak mě vlastně upozornil na to, že tohle to dělají i Američani, nebo dělali Američani třeba v Sýrii a jsou na to zpracované jako tabulky. Když to ten pilot udělá dobře, tak na pokrytí nějakého plošného cíle, jako je prostě, jak jsme tam viděli třeba sadu zákopů, tak ono to nebude fungovat tak špatně. Jo, samozřejmě ty rakety jsou to typicky jako relativně malý, to není srovnatelné s tím gradem. Jo, notabene s tím TOSem. To znamená, ten efekt na místě bude výrazně menší, ale když bych postřelil třeba nějakou silnici, přes kterou vím, že projíždí nepřítel, nebo tam má prostě nepřítel někde nějaký zákopy, tak to fungovat může. Samozřejmě, že ta přesnost prostě bude výrazně nižší, než kdyby to postřeloval napřímo. Ale když to bude postřelovat napřímo, tak už se zase vystavuje strašně riziku. Jo. No, a to byla taková zajímavost.
To je to Petra extrémní zajímavost. Mě by ještě zajímalo obecně ta debata, proč se těm Rusům evidentně nepodařilo získat tu vzdušnou převahu. Protože zatím vlastně to, v tuhle chvíli to letectvo je jako vlastně na tak jako za postranní čárou v tom konfliktu.
Jo, jako tohle to je určitě jako zajímavý. Já bych to rozdělil asi na dva momenty. Jeden moment je, řekněme, schopnost toho letectva operovat v nějaký koordinaci s pozemníma silama. Jo, to samozřejmě předpokládá to ovládnutí toho nebe, ale jsou to, řekněme, jako dvě věci. Tou druhou věcí je skutečně schopnost prostě potlačit PVO nepřítele, potlačit jeho letectvo a víceméně ten prostor ovládnout. Když bychom se začali u té první věci, která standardně ale následuje až po tom, co získáme tu převahu, tak je potřeba říct, že ono je to prostě těžký. Jo? Že my víme z výzkumu, že i ty státy, které měly třeba leteckou převahu, tak prostě to samo o sobě nestačí a nestačí ani technika, vys třeba Jižní Vietnam, protože tam je potřeba obrovský jako skillset. Taky i myslím, že i u nás prostě ty letecký návodčí patří k těm profesím vojenským nebo specializacím, které jsou jedny z nejnáročnějších prostě na kvalifikaci, takže i když ten člověk třeba není důstojný, tak se očekává, že umí anglicky velmi dobře, že je velmi jako pohotovej, chytrý a tak dále. Takže prostě jako to fakt není triviální, tyhle ty schopnosti se budou relativně dlouho a ani já jsem třeba nemyslel před válkou, že to Rusové úplně mají. Jo, myslím, že to bude mít pár jejich jednotek a ten zbytek tohle prostě spíš nemá, než má. Jo, protože jsou to fakt jako skilly, které jsou velmi náročné a my třeba víme z Vietnamu, že Američani potom i v pozdějších fázích války, kdy se snažili vietnamizovat, tak se pokud chtěli, aby to jejich letectvo, masivní letectvo mělo nějaký velký dopad a že mohlo mít, tak ale museli tam poslat prostě svoje vlastní letecký návočí. Že ty Vietnamci byli schopni bojovat, ale standardně neměli ten skill set, nebo jenom strašně málo z nich, aby byli schopni jako skutečně efektivně navádět ty piloty. Jo, protože ten pilot zase jak on se musí snažit redukovat třeba vystavení se té nepřátelské palbě, tak on bude mít strašně malý čas na to, aby byl schopný ten cíl zaměřit a prostě účinně ho zasáhnout. Takže tam ta podpora ze země je vlastně strašně podstatná. A zároveň on nechce zasáhnout ty vlastní, byť je možný, že Rusům tohle to je jedno. Jo, ale to je ten jeden blok. Ten druhý blok je vlastně, proč se vůbec Rusům ani nepovedlo vybojovat tu vzdušnou nadvládu. Já tam vidím prostě dvě nebo tři věci. Za prvé to ruské letectvo tradičně nebo historicky bylo letectvem stíhacím. To znamená, oni nebyli tím, kdo měl silnější letectvo, oni nebyli tím, kdo se snažil získat leteckou nadvládu, oni se snažili o to, aby ji nezískalo NATO. Proto mají vlastně tak masivní systémy PVO, protivzdušné obrany. Proto měli dominantně většinu letadel dlouho stavěných jako čistý stíhače. MiG-21, Su-23, můžeme potom přidat Su-27, MiG-29. Oni na ně potom začali jako stavět nějaký prostě vylepšení, tak aby mohli útočit proti pozemním cílům. Su-34 je vlastně hezkým příkladem už jako skutečně bitevního letounu, ale vlastně u nich většina letectva byla stíhacích a jasně pak měli nějaký vysloveně pro podporu pozemních sil, ale vidíme třeba na západě, že tam byl mnohem větší důraz kladený u většiny letadel na multifunkčnost. To Rusové prostě neměli, měž oni viděli, hele, jsem slabší, tak vlastně nemá smysl kromě specializovaných letadel tady o tom tolik uvažovat, prostě postavím si čistou stíhačku a pokusím se zajistit, aby mě ten nepřítel v tom vzduchu nepřeprál. Já mu odepřu tu vzdušnou nadvládu, ale nebudu tím, kdo se jí bude snažit vytvořit kromě nějakých jako klíčových směrů. Takže tohle to podle mě je jedna věc. S tím souvisí, že oni často nemají jako dostatek chytrý munice, to znamená, musí se často k tomu cíli hodně přiblížit. A tam je to najednou strašně nebezpečné. Výhodou chytrý munice není to, že by měla o tolik jako zázračně větší efekt, ale to, že to můžu odhodit z výrazně větší dálky, to znamená, že mě tam jako nesestřelí nějaký Stinger, to je prostě obrovský plus. Jo, protože jakmile já se dostanu do té zóny, kde ten nepřítel prostě má aktivní protivzdušnou obranu, tak je to blbý. Jo, a prostě hraju jenom o čas, je to jenom hra s pravděpodobností, než mě sestřelí. Jo. Tak a to
je to, je tenhle zvrat vlastně v těch prvních fázích, ty způsobily to ty vlastně manpady, ty jako jednotlivcema operovatelné systémy, dodávaný vlastně západu?
Z části taky, ale tam je potřeba říct jednu věc. Kdyby tam byly jenom ty manpady a nebyly by tam ty ukrajinský buky, nebyly by tam ty ukrajinský S-300 a podobné systémy, i třeba osy, tak ty Rusové by prostě jenom přešli do toho, že by lítali ve větších letových výškách. Prostě vzlítli by nad 3,5 kilometru a tam šance, že je nějaký Stinger nebo něco takového dostane, už je strašně, strašně malá. Jo. Díky tomu, že oni se teďka musí pořád ještě hodně bát těch, a hlavně na začátku se museli hodně bát těch S-300, těch buků, který mají prostě dosah hodně přes 10 kilometrů a dálkově ještě dál, tak prostě oni jsou nuceni k tomu lítat dole a minimalizovat tu svoji expozici. Jenže díky tomu se zase stávají cílem, relativně snadným cílem pro ty manpady. Jo, ten manpad, jako on prostě funguje na relativně malou vzdálenost. To záleží, jestli to letadlo přilítá, odlítá, ale já ho prostě potřebuji mít blízko. Co mi ho dostane blízko? To, že mám funkční ty větší systémy, který ho prostě stlačej dolů a najednou on začne operovat tam, kde já si na něj mám šanci vystřelit. Jo. A je tam ještě jedna věc. Rusové prostě nebyli nikdy tak sofistikovaní v tom letectvu jako západní státy. A oni toho nemají ani tolik nalítáno. Jo? Ty letové hodiny nejsou tak tragické jako někdy kolem roku 2000. Prostě lítali třeba 40 hodin a bylo to na hranici toho, aby ten pilot jako byl vůbec schopný udržet si jako pilotážní schopnosti. Ale prostě oni nejsou někde na 200-250 hodinách. Oni jsou tak stěží na té stovce. Což prostě pro ty asi hlavní úkoly stačí, ale potom, když je najednou ta situace náročnější, tak ono už to nejde tak dobře. Jo.
OK. Hele, já myslím, že jsme toho dneska pokryli strašně moc. Ambicí je úplně se tak jako nenatahovat jako, jako v Insideru. Je jiný koncept tady toho prolítnout trochu víc. Takže já bych to směřoval ke konci.
OK.
Přijde mi, že je to zajímavý minimálně. Já si z toho dneska odnáším teda nejvíc ty helikoptéry s tím náklonem, protože to je pro mě úplně jako nová věc. Takže díky za to. Budeme pokračovat. Oživíme teďka Twitter 1035.cz a YouTube kanál a uvidíme, jaký na to budete mít ohlasy. Prosím, pište nám klidně na ten Twitter, případně kamkoliv jinam a dávejte nám zpětnou vazbu tak, abychom to mohli ladit a pokračovat.
Díky za pozornost. Budeme se těšit příště.
Díky.